halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka afyamada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voa.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo axad ah 24-ka bisha Febraayo sanadka 2019. saacadda xaggiinna waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeena aroornimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: gaadiid in muddo ah ku xayirnaa dekedda magaalada Muqdisho oo la fasaxay kadib markii uu ra-iisul wasaare Khayre tagay dekedda.
Abtunaa hadda aan kula hadlayo, gaadiidka intiisa badnaa waa la soo fasaxay. Ra-iisul wasaaraha tagay maalin ka hor ayuu dekedda tagay, wuxuu amar ku siiyey in la fasaxo gaadiidka meesha ku jira.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka oo shir ay leeyihiin wadamada carabta iyo yurub uga qaybgalaya magaalada sharmasheekh ee dalka masar.
sidoo kale kulan lagu soo bandhigay suugaanta caruurta oo lagu qabtay dalka swiden.
waxaa kaloo aad maqli doontaan tirada dilalka soomaalida ku nool koonfur afrika oo korortay iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. waxaa isla xalayba ka bilowday dalka Nigeria tirinta codadka doorashadii shalay oo sabti ahayd waddankaasi ka dhacday. doorashadan ayaa ahayd mid aad u kulul, waxaana sidoo kale jiray rabshado ka bilowday waqooyi bari waddankaasi iyo qaybo ka mid a koonfurta oo meelaha shidaalka qaniga ku ah ay ka mid tahay. madaxweyne Maxamedu Buhaari ayaa ahaa qofkii ugu horeeyey toddobaatan iyo 2 million ee qof ee codeynaya oo bilaabay inuu codkiisa dhiibto magaalada uu ka soo jeeda ee Daura markii shalay ay furmeen goobaha codbixinta. saacado ka hor intii aanay bilaaban doorashada ayaa waxaa qarax laga maqlayay magaalada Madiguru, caasimada gobolka Borno ee waqooyi bari. ciidamada ammaanka Nigeria oo markii hore inkiray in qaraxyadaasi ay jiraan ayaa markii dambe qiray in maleeshiyaadka Boko Haram ay isku dayeen inay magaalada soo galaan iyagoo gantaalo ku soo tuuray. iyadoo ay jiraan rabshadahan ayaa waxaa haddana muuqata in aanay jirin wax arqalada oo qalqalgeliya doorashada hanaan socodkeeda dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika. meelaha qaar ayaa la sheegayaa in goobaha codbixintu ay furmeen xilli ka yara dambeeya waqtigii loo qabtay.
hogaamiyaha mucaaradka Venezuela Juan Guaido ayaa shaaciyey shalay in gargaarkii ugu horeeyey uu soo gaaray dalkaasi Venezuela isaga oo kasoo gudbay xuduudda koonfureed ee ay la leeyihiin dalka Brazil. hogaamiyaha Guaido oo tiigsanayay bogiisa Twitterka ayaa waxa uu intaasi ku daray inay tani tahay guul weyn oo ay reer Venezuela gaareen. shakhsiyaad ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo la socday gargaarkaas gaaray dalka Venezuela ayaa V O A-da u sheegay in ay arrintaasi guul tahay oo ay gaareen xero ciidan oo laga leeyahay dalkaasi. gargaar kale ayaa waxaa isna laga filayaa inuu ka yimaado xuduudka kale ee uu dalkani la leeyahay Colombia, kaas oo muddaba halkaas ku xayirnaa muran badanna uu dhaliyey. inkasta oo ay dhibaatada sicir bararka iyo cunto la-aanta ee dalka Venezuela kor u sii kacday, haddana madaxweynaha lagu muransan yahay xukunkiisa ayaa sheegay in aysan dadkiisu ahayn kuwa tuugsanayo, isla markaasna uusan ogolaanayn in cunto dibadda looga keeno. aroor suuban dhegeystayaal, halka qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa tagay dalka Masar, halkaas oo ay uga qaybgalayaan shirka wadamada carabta iyo yurub. Falastiin Axmed Iimaan ayaa kulankaasi iyo qorshayaasha looga hadlayo ka wareysatay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
safarka waxaana u nimid shir madaxeed kii ugu horeeyey dalalka carabta iyo dalalka yurub ay yeeshaan oo ka dhacaya sharmasheekh dalka Masar. wafdi madaxweyneen hogaaminaya ayaana ka qeyb galaya shirka waxaa ku kulmay 22 madaxweyne oo dalalka carabta ah, madaxda dalalka carabta iyo 28 madaxda dalalka Yurub ah oo ka mid tahay Ingiriiska. Marka shirku horta kulanku saasi ku saabsan yahay arrimaha looga hadlayo waxa weeye sidii labadaas umadood isu kaashan lahaayeen arrimaha ganacsiga, maalgashiga, maxaa la yihahda securityga ama amniga iyo migrationka ama dadka qaxaya iyo guud ahaan stabilityga siyaasadeed iyo dhaqaale ee mantiqada.
Maraykanku ma ka qayb galayaa kulanka mise waa Yurub oo keliya?
Waa Yurub iyo dalalka carabta.
Meelo badan oo kamid a caalamka carabta oo ay kamid tahay Syria waxaa ka taagan xasarado siyaasadeed oo reer galbeedka laftirkooda hadday noqoto Mareykanka iyo Yurub aysan isku sii u arkin. Marka waxyaabaha laga hadlayo ma ku jiraan arrimaha wadamadaas?
Waa ku jiraan ajendaha Lebanon, Syria iyo Libya waxay kamid yihiin meelaha dhibaatadu ka aloosan tahay caalamka carabta. Shirka ajendihiisana kamid ah
Soomaaliya gaar ahaan maxaa ka quseeya shirka ay ka qayb galayso?
Soomaaliya waxay xubin ka tahay aad ogtahay dalalka carabta, jaamacadda carabta inu ka tirsan nahay, labadankan dal aan sheegay inu kamid nahay. Mar dhow waxaynu madax u noqonaynaa dhexda bilooda soo socda maalintii golaha wasiirada ee dalalka carabta. Marka waa mari waxaynu xubin ka nahay golahaas. Waa marka labaad arrimihii aan sheegay oo dhan, ama ha noqoto ganacsi, maalgashi, mabada ama amniga, qaxootiga iyo degenaanshaha siyaasadeed, intaba waa mawaadiic inagana muhiim noo ah. Waxaadna ka garanaysaa codsiga dalal badan oo shirkan ka soo qaybgalaya ay codsadeen inay madaxweynahan arkaan oo kamid yahay madaxweynaha dalka martida loo yahay Abdulfatah Sisi oo kamid yahay ra-iisul wasaaraha Denmark, Sweden, maxaa la yidhaahdaa Estonia iyo kuwo kaloo badan ayaa ku dhigood raba inay na arkaan.
Waxaa jira mudan wasiir in inta badan kaalmadii wadamada Yurub ee arrimaha bani-aadamnimada iyo horumarinta ay Soomaaliya siin jireen la leeyahay waxoogaa hoose u dhacday. Ma kala hadli doontaan in Yurub arrimaha kaalmada ama dhinacyada bini-aadamnimada oo kale iyo horumarinta ay doorkoodii ay dib u qaataan?
Anagu dabcan mar kasta aanu la kulanno dalalka adduunka heer kasta ha ahaatee, waxaanu iyo qoladana ha ahaatee ama Yurub ama dalalka deeqaha bixiya oo dhan, ama hadda qodobada deeqdayaasha maaragtay caadiga ama traditional donor loo yaqaano Yurubka iyo Mareykanka ama noqoto kuwa dalalka khaliijka, waxaa saan kala hadalnaa dibadiska Soomaaliya, horumarinta Soomaaliya. Marka waa ka hadalnaa, waxaanan si ogeyn anagu in hoos u dhacday ama hoos loo dhigay kaalmada Soomaaliya la siiyo bani-aadamnimada. Warkaan haya waxa waaye to the contrary, wax kaa ka duwan in kor loo qaaday.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Halkani waa VOA Washington. Waxaa korortay tirada Soomaalida lagu dilayo dalka Koonfur Afrika maalmihii dhowaa. Wariyaheena Jaamac Cabdulla ayaa ka wareystay arrintan Cabdirasaaq Cabdullaahi Maxamed oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Koonfur Afrika.
Waa mahadsan tahay marka hore jaamac adag iyo dhamaan hoggaamiyeyaasha idaacadda laanta af Soomaaliga ee VOA da waad salaamantihiin. Waxaan ku sheegi lahaa dhibaatooyinka Soomaalida loogu geysanayo waddanka Koonfur Afrika ay sii kordheen toddobaadkii la soo dhaafay, waxayna ka mid ahayd mid ka mid ah toddobaadyadii ugu dhiig-daadista badnaa marka loo eego muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika oo sanooyinkii ugu dambeeyaba la daalaa dhacayay dhibaatooyinkaas xargaha goosta ee lagu hayo. Afartii maalmood ee toddobaadkii tagay ugu dambeysay si isxigta waxaa loo dilay ku dhawaad 10 muwaadiniin Soomaaliyeed ah, kuwaasi oo siyaabo kala duwan iyo meelo kala duwan oo magaalooyinka Koonfur Afrika ka mid ah lagu laayay jaamac.
Sawir naga sii bal sida ay dilalkaasi u dhaceen iyo dadku meelaha ay kala joogeen.
Maalmihii Isniintii iyo Talaadadii iyo Arbacadii iyo weliba Khamiistii waa 4 habeen oo isxiga. Waxaa habeen ala keeno ay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika dhegahooda kusoo dhacayay qof Soomaaliyeed ama muwaadin Soomaaliya ayaa la dhiig daadiyey oo la dilay qaarna la dhaawacay. Meelaha ugu badan marka Soomaalida ay dhibaatooyinka ugu faraha badan ee kala kulmeen toddobaadkii tagay waxaa ka mid ah deegaanka loo yaqaano Mamelodi oo Johannesburg in yar un u jira, halkaasi oo 2 habeen oo isku xigta la dilay 4 muwaadiniin Soomaaliyeed ah, 4 wiil oo tukaamo kala duwan 2 iyo 2 u kala joogay la dilay, halka dhaawacna uu kor u dhaafay ilaa iyo 8 ruux oo iminka isbitaalada lagu dabeerbayo. Marka afartaas wiil maalintii la aasayay oo ku beegnayd Arbacadii ayaa islamarkii aaska laga soo tagay waxaa sidoo kale dil loo geystay muwaadiniin kale oo Soomaaliyeed oo 2 magaalo oo kala duwan oo Johannesburg iyo BE magaalada Port Elizabeth lagu kala dilay. Waxaana ugu dambeeyay Allaah u naxariistay Maxamed Amiin oo lagu dilay deegaanka loo yaqaano Fosters oo Johannesburg dhowr talaabo ama masaafo aan sidaa uga fogeyn u jira, iyadoo halkaasna sidoo kale ku dhaawacmeen 2 muwaadiniin kale oo Soomaaliyeed ah. Taasna waxay sababtay inay sii korodho cabsida ay Soomaalida ku ganacsata ama ku nool waddankan Koonfur Afrika ka qabaan sii noolaanshiyaha waddankan Koonfur Afrika oo isoo nolol iyo ganacsiba doonteen.
Cabsisaq sida aad carabka ku dhufatay waxaa soo kordhay tirada dadka Soomaalida ee la dilay iyo la dhaawacayay, waana arrin muddo soo jiitamaysay. Bulshadu daraasaad ma ku samaysay oo sababaha ma la isla meel dhigay si xalkeeda loo gaaro?
2 sababood ayaa jaamacu loo sababaynayaa inay ay soo kordhiyeen dilalkan soo noqnoqday ee Soomaalida lagu hayo oo weliba toddobaadkan ay noqonayso sanadka oo bilow ah inay noqoto markii ugu horeysay oo dhibaatooyin nacayn kara ay Soomaalida la kulmaan muddo sanooyin kadib. Marka 2 sababood ee loo aanaynayo waxaa ka mid ah in waddanka Koonfur Afrika oo iminka ku jiro diyaargarow dhanka doorashada ah, waxaana taasi ay burcadda u sahashaa aalaba inay geystaan weeraro dhanka ajaanibta oo Soomaalida ugu horeyso. Sababta 2aadna waxaa lagu sheegaa inay tahay weerarada ay ganacsiga Soomaalida ay ku hayaan dadka kale ajaanibta ama wadaniyiinta, kuwaas oo aad uga xun inay uu horumaro amaba uu heer gaaro ganacsiga Soomaalida ama ajaanibta kale ay ku leeyihiin waddanka Koonfur Afrika. Waxaan aalaba TV-yada ama meelaha kale warbaahinta ay ugu sheegaan inay goor un mar ay noqotaba ay dhammaan la wareegi doonaan ganacsiga ay Soomaalidu ku samaysatay deegaanada ay iyaga ahaan ka soo jeedaan waa South Africanka.
Kaas waxaa ahaa Cabdirasaaq Cabdullaahi Maxamed oo ah wariye madax banaan oo ku sugan dalka Koonfur Afrika. Waxa uu warramayay wariyeheena Jaamac Buule Jaamac.
Waxaa dekedda magaalada Muqdisho laga fasaxay gaadiid in muddo ah ku xayirnaa oo ay leeyihiin ganacsata Soomaaliyeed. Gaadiidkan ayaa u xayirnaa waraaqo iyo taarikada baabuurta. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo dhowaan halkaasi tagay ayaana la sheegay inuu amray in la sii daayo baabuurtaas oo la fasaxo. Wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay mid ka mid ah ganacsatada baabuurta ay ka xayirnayd oo lagu magacaabo Cabdiwaaxid Cabdishakuur Cali.
Caqabada jirta waxay tahay kambanilis taargada gaadiidka magaalada Muqdisho soo gala inuu awoodi waayey kabaasii aan u baahnayn inuu keeni waayey dhaqaale ahaan, inuu ku filaa waayey inuu soo saaro dhowr kun oo taargo oo mooto iyo isugu jirta bajaaj iyo gaadiid iyo weynba ayaa loo baahan yahay. Marka waana u tagnay oo su-aalahaas waa weydiinay. Marka waxay nagu sheegeen in aysan haysanin wax qarasho oo intan ka badan ay ku soo saari karaan. Laba bilood ay soo saareen lacagteedii ay ka maqan tahay wasaaradda maaliyadda. Sida ogtahayba taarikada waxaa qaada lacagteeda wasaaradda gaadiidka. Wasaaradda gaadiidkana waxay kusii shiftaa wasaaradda maaliyadda, laakiin annaka shaqo ku maliyan wixii wasaaraddu kala qaadaan. Muhiimadda waxay tahay annaka markii aan dhiibno service costiga inaan helno adeegii aan u baahnay, taasina way dhici weysa. Dhowrkii bilood u dambeysana caqabaduhu ayako sii kala waaweyn oo sii kala daran ayay jireen. Inkastoo sanadkan labada bilood oo ka tagtay ay ugu dhib badneed ayna jirtay caqabada ugu weyn. Wasaaradda gaadiidka dhowr mar aan u tagnay, waxaan u tagnay wasaaradda maaliyadda, waxaan u tagnay wasaaradda dekedaha, waxaan u tagnay shirkadda Albayrak ee maamusha administrationka dekeda.
Marka adiga lacagta soo la idinkama qaadin ay dowladdu idinka rabta si adeega ah u baahantiin la idinkuugu sameeyo?
Lacagta dowladdu ay u baahnaad way naga qaateen, lacagtii taarikada ay qaateen, lacagtii buugana way qaateen. Wax nagu dhimana haba yaraatee ma jirto. Gaadiidkii markii dekeda magaalada Muqdisho ee dekeda laga dejiyo, saddex maalin kadib waxa la yiraahdo storage ama ayaa ku bilaabanaya. Gaadiidka yaryar $10 ayaa daily ku bilaabanaysa. Waana la ka qaataa anaka wixii qarasheed, laakiin taarigo ma aan haysano iyo buugaag ma aanan haysanin aan kula soo baxno gaadiid. Sababtaas ayaa waxay keentay inay dekeda ku xiirnaadaan gaadiidku.
Marka lacagaana idinku socota inta ay meesha yaaliin?
Lacagaa nagu socota sanadkii hore 2018 December $10,000 aan bixinay. January waxaan bixinay $10,000 aan bixinay. Bishaana waxaan bixinay lacag $20,000 ku dhow oo baakin kaliya.
Marka dowladda ma kala xaajooteen waxa lacagtaas laga sameynayo, maadaama canshuurta aad dhiibteen, diiwaangelinta laydinka raba iyo taargada iyo qarashka aad bixiseen, sida baarkinkaas laga yeelayo ma kala hadasheen?
Waxaan u tagnay oo baakinka kala hadalnay. Sidaad ogtahayba shirkadda qandaraaska ku haysa dekeda Muqdisho ee la yirahdo Albayrak, iyada ayaa baakinka maamusho iyadan u tagnay. Waxaan yiri caqabadaas aan haysada baakinka waa maalmo noogu dartiin, oo sida badeecadaha kaleba aad ka dhigteen 14 maalin. Waxaa markaa nala socday wasiirka dekedaha. Wasiirka dekedaha ayay su-aal weydiiyeen, waxay ku dhaheen mas-uul makadaa dekedaan weydiimaysaa haddii culayska laga badiyo? Wax mas-uula kama ihi tiri, maadaama wasiirkii Soomaaliya matalayay wasiirkii dekedaha uu yiri mas-uuliyaddan aniga ma qaadi karo. Shirkaddii waxay tiraahday 3 maalin oo hadda oo friiga haysatiin, 2 maalmood ayaan idinkaga dhigaynaa haddaadnaan meesha isaga tegin. Sidaas ayaana uga soo tagnay. Waxaan tabanaynaa anaka cadaalad darro badan.
Marka meeqa baabuura hadda idinka xayiran isku geys?
Abtunaw hadda aan kula hadlaayo gaadiidka intiisa badnaa waa la soo fasaxay. Ra-iisul wasaaraha tegey maalin ka hor ayuu dekedi tegey. Wuxuu amar ku siiyey in la fasaxo gaadiidka meesha ku jira. Sidaas ayaana gaadiidka lagu soo fasaxay. Marka laakiin haddeerta xilligaanu la joogo gaadiidka inta ugu badnaad waa la fasaxay. Laakiin caqabada iyo warwilkan hayaa wuxuu yahay oo aan ka cabsanaynaa, maadaama shirkadii ay weli taagan tahay oo ay qandaraaskii weli haysato, awooddiina aysan lahayn in ay soo laalaabanayso, maadaama ay 2018 u dumayso arrimaha soo laalaabanaysa. Haddeerna cabsida aan qabnaa waxay tahay in ay 5 maalin 10 maalin kadib ay taaragadu goyi karto ama bil kadib ay goyi karto.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiwaaxid Cabdishakuur Cali oo ka mid ahaa ganacsatada ay baabuurta kaga xiirnayd dekeda magaalada Muqdisho. Falastiin Axmed Iimaan ayuu u waramay. Dhegeystayaal, wasiirka gaadiidka oo ku sugan dalkan Maraykanka oo aanu isku daynay inaan arrintan wax ka weydiino ayaynu heli weynay.
Weli waxaa meelo badan oo dunida ka socda munaasabada lagu xusayo maalinta afka hooyo oo ku aadan Khamiistii aynu soo dhaafnay ee bishan February ay ahayd 21-ka magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Waxaa ka socda kulan lagu soo bandhigayo sugaanta caruurta oo aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ku xeel dheer lagu casuumay wadamo kala duwan ka kala yimid. Kulan sugaaneedkan oo bilowday Jimcihii ayaa waxa uu soo gabagaboobayaa maanta oo Axad ah. Warbixintan waxaa nooga diyaariyay Jaamac Buule Jaamac.
kulanka loogu magacdaray barnaamijka suugaanta caruurta Soomaaliyeed waxaa sanad walba lagu qabtaa dalka Sweden. Muuse Maxamuud Ciise waxa uu ka mid yahay qabanqaabiyaasha, waxa uu sharaxayaa ulajeedka kulankan.
Ujeedadu waxa weeye shirar badan iyo kulamo badan bay Soomaalidu qabsataa gudihii waddankii amaba dibadahaba, laakiinse dhinaca caruurta, barnaamijyada caruurta khuseeya oo caruurta loo qabtay inta badan way nagu yar yihiin. Marka ujeedadu waxa weeye in suugaanta caruurta iyo waxyaabihii tarbiyadooda iyo aqoontoodaba ku saabsan in kor loo qaado, caruurta codkooda la maqlo, iyaga laga hadlo, lalana hadlo. Marka waa barnaamij inta badan suugaanta xooga saaraya tarbiyada caruurta. Buwaag aad u fara badan oo caruurta laga qoray iyo kuwa loo qoray ayaa meesha yaala, qorayaal inta badan aanu dhowr waddan oo kala duwan oo sida Mareykan iyo Norway iyo Denmark iyo waddanki iyo Hargeysa oo kale iyo ayaanu inta badan noo yimaadaanba doorkan ama sanadkan baa nooca suuban caruurta laftigooda ayaan ka marnayno, iyagu lagama sheekeynayo, lagama hadlayo, iyaga ruwaayadaha iyagu soo diyaariyeen caruurta
suugaanta caruurta ma ahan mid malaha ay dadka oo dhan ka wada dharagsan yihiin. Berigii hore, ugu yaraan xilligii aan anigu korayay, waxaa noogu caansanaa sheeka caruureedka iyo barnaamijkii maaweelada caruurta ee warbaahinta laga sii deyn jiray. Muuse ayaan weydiiyey inuu faahfaahin dheeri aan naga siiyo suugaanta caruurta ee sannadihii ay hawshan wadeen lasoo bandhigay.
Waa su-aal fiican. Inta badan marka la idhahdo suugaanta caruurta, saa sheegtay, Soomaalidu waxaa inta badan soo booda sheeka xariiradii amaba sheeka caruurtii caruurta loo qaaday. Laakiinse suugaanta caruurta way ka ballaaranto suugaan marka la leeyahay, waxa weeye waxay noqon karaan sheekooyin, waxay noqon karaan buugaag, heesay noqon karaan. Marka runtii sheek xaradun maahe. Halkan waxaa joogay tusaale kale Faarax Maxamuud oo waddanka Mareykanka nooga yimid, oo ah nin qoraaya oo buugaag aad u fiican oo af Ingiriisi af Soomaaliba ku qoran, caruurta u qoray caruur Soomaaliya sawiradoodii, sheekooyinka nolosha qurbaha tii waddankii. Waxaa joogataa imika Ifraax oo kaleyadu waddanka Norway nooga timid oo buugaag saas lamid a qortay, qorayaal Sweden nala degan baa jiro oo buugaagkuna caruurta u qoray. Marka sheek xaradun maahe qorayaasha, imika xitaa qurbaha usoo baxay, waxay alifeen sheekooyin caruureed oo casriya oo la jaanqaadaya nolosha casriga ah amaba nolosha maanta ay caruurteedna dibadda joogta ay ku nool yihiin. Marka sheeka xaradiina kama marna sheekooyin casri oo hadda la alifay oo wacyiga la jaanqaadayaana way yaalaan. Marka runtii suugaanta caruurtu waa mid ballaaran, loona baahanyay fahamkeedu inuu intaa oga sii ballaadho oo ay madalo noocaan iyo ay noo bataano meelo badan ba ay ka qabsoomaan.
Sida uu Muuse Maxamuud Ciise nala wadaagay, waxaa goobta ku sugan oo mawduucyo kala duwan soo bandhigayay qoraayaal Soomaaliyeed. Faarax oo Maxamuud waa qoraa qoray buug door ah oo af Soomaali iyo af qalaadba isugu jira. Buugtiisa waxa ay isugu jiraan mala awaal, taariikh, iyo sheeko caruureed dirkaba. Kaalinta qoraa Faarax ee kulanka suugaanta caruurta Sweden waxa ay ahayd laba qodob. Kow, inuu uu waalidiinta iyo qoraayadu u sharaxo sida loo diyaariyo buugta caruurta, iyo qodobka labaad ee buugti uu qoray oo uu sharaxaad ka bixinayay,
taasoo ah gaar ahaan sheekada sida loo alifaada sheekada caruurta, farshaxanka iyo sawirada sidii loogu saldhigi lahaa, iyo sidii looga ilaalin lahaa waxaan dhaqanka Soomaalida ku jirin oo aanay markii sawiro la gelinayo oo kale. Waad aragtay qaarka dadka qaarkood buugay sawireen bay sawiraaji nabi gelinayaan, af Soomaaligun bay ku qorayaan, laakiin inay afkii iyo isla socdaan iyo aragtidii sida Soomaalida loo yaqaano weeyaan. Marka taasu waxahayd in dadka aan kala hadlo raba inay wax qoraan, ama waalidiintaba ama wax qoraba inay ka fikiraan sidii loo hagaajin lahaa qoraalka wanaagsan ee loo soo gudbinayo caruurta. Kaasu qodob buu ahaa. Qodobka kalena oo maanta aan ka hadlayay waxay ahayd sidii iyagana buugta aan anugu qoray caruurta ah caruurta loogu talagalay, gaar ahaan sida kuwa sawirada la farshaxanka, buug kastaaba sheekada uu sido uu ilmaha u sheegayo, iyo sida ugu maaragtay fudud markii uu qof rabo inuu raaco dariiqaas oo kale uu fahmi karo sidaan u sameeyey, amaba aan isugu diba riday buugga kan, ha ahaato qoraal amaba ahaato farshaxan.
Ifraax Yuusuf Ciyow oo martida madasha ka mid ahayd waxa ay ka timid dalka Norway. Ifraax oo qortay saddex buug oo laba ka mid a ay yihiin buugta caruurta, Ilooy, Taxanihii Sheeko Sheeko, iyo Magac iyo Muuqaal ayay kala ahaayeen buugta Ifraax. marka laga tago buugta ifraax waxa ay ka hadashay xaquuqda caruurta.
Maanta waxaa runtii la wadaagay waalidiinta waxay ahaayeen inay caruurtoodu ahaadaan waalid, inay caruurtooda ka difaacaan dhinac walba, ha ahaato in la garaaco cunuga inay sax ahayn oo si wanaagsan loola dhaqmo kaleeto ay jirto, in cunuga lagu xanaaqo, in cunuga jir ahaan ama maskax ahaan loo dhibaateeyo. Kale xoog aan saara waxay ahayd oo aan ka hadlay in cunuga uu yahay qof nool oo xuquuq leh. Annaga haddii aanaan Soomaalina badana ay nagu adag tahay caruurteena inay u qadarno sida bini aadan. Waxyaabaha marka aan rabay inay waalidiinta fahmaan waxay tahay bulshada guud ahaanba inay caruurta yaryar qadariyaan, inay si xushmad leh ula dhaqmaan, inay ka joojiyaan dilka jireed ku hayaan iyo midka maskaxeed intaba. Mana kutaysa waalidiinta kale, bulshada kutaysa guud ahaan iyo macalimiinta weliba kooda qur-aanka dhiga.
Shaki kuma jiro in sida arrimaha kale ee bulshada sida bandhigyada buugta, kulamada ciyaaraha, kulamada diiniga iyo bandhig faneedyadaba ay caruurtu mudan yihiin qorshooyin iyaga u gaara oo aan madadaalo keliya ahayne, garaadkoodana lagu kobcinayo.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Arrsuban dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A idinkaga imaaneysa Washington. Markana waa dhankii heesaha, Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac.
Aramidu nimai kadayo om banahai I banahai at kisiga kuno at salo helai adigula alay lihimu kya nuri fatahai Afariga kugo o matiya denefe Aramidu nimai kadayo o mabana hai Nibana hai at kisiga kuno at salo helai Adiguna alay lihimu kya nuri fatahai Ila guankari Idana minatai Ega madada okuda ayan Lashkararai Alkadiga istaktu Ila higa iftishai Afu kamalihi laftiba Uka kuchhe Ila ha Uluftar hantire ubu da berke Khayla wankari
Heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo. Waxaa idin la socodsiinayay Jaamac Buule Jaamac, yaani waa Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca farsamada waxaa inoo jooga Elias Gabayaho. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.
Kadiga istaag tu illa higa iftishay afku kamalihiye laftiba unko kuchhe illa ha ulufta hanti ubu da berkay hadanu da kalo mudin fashku wa alaw sahali labaat kayso kalgacal ayatin dali faqali de waxa ku wacay aran yadoge faqali de waxa ku wacay aran yadoge watanu kloom din feshke wal sahale Labaad kayso kalgacal ayatin dali aqbali de waxaan ku wacay aran yadoge aqbali de waxaan ku wacay aran yadoge
joogay.